Білл Денбро бере тайм-аут. «Їдеш?» – повторила Одра. Вона подивилася на нього здивовано, трошки злякано, а потім підібрала під себе босі ступні. Підлога була холодною. Весь цей котедж був холодним, як на те пішло. Південь Англії переживав надзвичайно гнилу весну, і Далебі не раз під час своїх регулярних піших прогулянок вранці та ввечері Білл Денбро ловив себе на тому, що думає про Мейн. Як воно не дивно, йому туманно згадувався Террі. Котедж мусив мати центральне опалення, так запевнялося в рекламному оголошенні. І дійсно в охайному маленькому підвалі стояла топка, захована там, де колись був вугільний ящик. Але їм з Одрою досить рано, ще на початку зйомок, відкрилося, що у британців ідея центрального опалення зовсім не та сама, що в американців. Схоже було, британці вважають, що мають центральне опалення, якщо, вставши вранці, їм не доводиться стяти на ожеледь в унітазі. Саме зараз був ранок, лише чверть до восьмої. Білл поклав телефонну слухавку 5 хвилин тому. «Біле, ти не можеш отак просто взяти і поїхати, ти сам це знаєш». «Я мушу», – сказав він. У протилежному кінці кімнати стояв буфет. Білл підійшов до нього, дістав з верхньої полиці пляшку Гленфідіха і плеснув собі порцію. Гленфідіх – односолодове шотландське віскі від 12 до 50 років витримки, що виробляється з 1886 року. Трохи перелилося за край чарки. «Гадство», – промурмотів він. «Хто це телефонував? Чого ти такий наляканий, Біле?» «Я не наляканий». «Хіба? У тебе завжди так тремтять руки. Ти завжди випиваєш першу чарку ще до сніданку». Він знову повернувся до свого крісла, халат вихлявся довкола гомілок і сів. Спробував усміхнутися, але зусилля виявилося марним, і він це облишив. У телевізорі перед тим, як перейти до вчорашніх футбольних рахунків, диктор BBC завершував добирати букет вранішніх поганих новин. Коли за місяць до призначеної дати початку зйомок вони прибули в маленьке приміське село Фліт, обоє були зачаровані технічною якістю британського телебачення. По добротному кольоровому телевізору Pi картинка дійсно здавалась такою, ніби ти можеш залізти всередину неї. «Більша роздільність чи щось таке?» – сказав тоді Білл. «Не знаю я, що воно таке», – відгукнулася Одра, – «але це чудово». Це було до того, як їм відкрилося, що більшість програм становлять американські серіали на кшталт Далласа. Даллас, 1978-1991. Серіал про життя заможної техаської родини нафтовиків і ранчерів, що встановив чимало стандартів, за якими знімаються сучасні мильні опери. Та безкінечні британські спортивні події. Від містично нудних – чемпіонат скидання в ціль дротиків, де всі учасники мали вигляд хворих на гіпертонію борців сумо, до просто нудних – британський футбол виявився паршивим, крикет – іще гіршим. «Я багато думав про Дім останнім часом», – сказав Білл і відсьорбнув з чарки. «Про Дім?» – перепитала вона з таким щирим зачудуванням, що він розсміявся. «Бідна Одра, ти 11 років заміжня за парубком, а я ні Біль Меса про нього не знаєш. Що ти про те знаєш?» Він знову засміявся і допив решту віскі. У сміху Біла було так само мало того, що їй подобалося, як і в вигляді його з чаркою скотчу в руці о цій годині ранку. Цей сміх прозвучав, ніби щось, що насправді хотіло бути завиванням від болю. «Цікаво мені, чи багато інших людей мають чоловіків і дружин, які раптом отак дізнаються, як мало вони знають? Гадаю, чимало?» «Білі, я знаю, що кохаю тебе», – сказала вона. «Для 11 років цього вже достатньо?» «Я знаю», – посміхнувся він їй. Посмішка була ніжною, втомленою і зляканою. «Будь ласка, прошу, розкажи мені, у чому там справа?» Вона дивилася на нього своїми прекрасними сірими очима, сидячи в мершавому кріслі орендованого будинку з підібраними під поділ нічної сорочки ступнями. Жінка, яку він колись покохав, одружився з нею і кохав досі. Він намагався розгледіти в її очах, зрозуміти, що вона знає. Він намагався побачити це як певну історію. Він міг це зробити, але розумів, що ця історія ніколи не стане ринковим продуктом. Ось бідний хлопчик зі штату Мейн вступає до університету на стипендію. Усе своє життя він хотів стати письменником, але коли записується на курс літературної творчості, він усвідомлює, що опинився без компаса в якомусь химерному і лячному краї. Один хлопець там бажає стати Абдайком, інший – новоанглійським варіантом Фолкнера. Тільки романи про похмуре життя бідноти він хоче писати білими віршами. Є там дівчина, що обожнює Джойс Керол Оутс, але відчуває, що оскільки Оутс вихована сексистським суспільством, вона радіоактивна в літературному сенсі. Джойс Керол Оутс народилася 1938 року. Відзначена багатьма літературними преміями, авторка понад 40 романів, багатьох п'єс і збірок поезій, університетська професорка. У творчості не користується друкарською машинкою чи комп'ютером, усі свої тексти пише рукою. Оутс не здатна очиститися, каже та дівчина. Вона сама буде чистішою. Є там один старшокурсник, гладкий курдупель, який чи то не може, чи не прагне говорити голосніше за мурмотіння. Цей написав п'єсу, в якій є 9 персонажів. Кожен з них промовляє тільки по одному слову. Помалу, потроху глядачі усвідомлюють, що якщо скласти всі ті окремі слова докупи, вийде «війна» не що інше, як інструмент сексистських торговців смертю. П'єса цього парубка отримала оцінку А від того чоловіка, котрий веде EH-141 – семінар для обраних з літературної майстерності. Цей викладач опублікував 4 книжки поезії та свою магістерську дипломну роботу. Все це в університетському видавництві. Він курить дур і носить медальйон з символом миру. П'єсу «Жирного мимрія» ставить театральна перформанс трупа під час антивоєнного страйку, який паралізує університетський кампус у травні 1970-го. Одного з персонажів грає той викладач. Тим часом Білл Денбро написав детективну повість у жанрі «Злочин у закритій кімнаті», 3 науково-фантастичних оповідання та кілька повістей-жахів, які великою мірою завдячували Едгару Алану По, Говарду Філіпсу Лавкрафту і Ричарду Метісону. З плином часу він казатиме, що ті оповідання нагадували катафалк середини 19 століття, тільки оснащений турбонагнітачем і вималюваний червоною фосфоресцентною фарбою. Одне з науково-фантастичних оповідань приносить йому Бі. «Це вже краще», – пише на титульній сторінці викладач. «У контратаці прибульців ми бачимо зачароване коло, в якому насильство породжує насильство. Мені, зокрема, сподобався голконосий космічний корабель як символ соціально-сексуального вторгнення. Хоча воно й залишається наскрізь пронизаним дещо бентежним настроєм, оповідання цікаве». Решта отримують оцінки не вищі за Сі. Нарешті одного дня під час занять він підводиться. Після обговорення замальовки одної хворобливо-жовтавої дівчини про корову, яка досліджує на безлюдному полі викинутий кимсь двигун, чи то після якоїсь ядерної війни, чи то ні, що триває вже майже 70 хвилин. Хворобливо-жовтава дівчина, яка безперервно курить сигарети Вінстон і раз у раз колупає прищі, що гніздяться в западинах її скронь, наполягає на тому, що ця її замальовка є соціально-політичним маніфестом у дусі раннього Орвела. Більшість студентів і сам викладач з цим погоджуються, але дискусія харамаркає собі далі. Коли Білл підводиться, на нього дивляться всі присутні. Він високий і має певний чар. Говорячи старанно, без заїкання, він не заїкається вже понад 5 років, він каже: «Я цього абсолютно не розумію. Нічого з цього не розумію. Чому твір мусить бути соціально якимсь там? Політика, культура, історія? Чи не є вони природними інгредієнтами будь-якої оповідки, якщо вона гарно написана? Я маю на увазі, Він озирається довкола, бачить неприязні очі і нечітко усвідомлює, що вони сприймають це як якогось роду атаку. Може, це вона і є. Вони думають, усвідомлює він, що, ймовірно, в їхньому середовищі дехто є сексистським торговцем смертю. Я маю на увазі, чи не можете ви, люди, дозволити літературним історіям бути просто історіями? Не відповідає ніхто. Мовчанка затягується. Він там так і стоїть, переводячи погляд від одної пари холодних очей до іншої. Хворобливо жовтава дівчина видмугує дим і топче недопалок у попільничці, яку принесла з собою в наплічнику. Нарешті м'яко, немов звертаючись до безпричинно капризної дитини, починає викладач. Ви вважаєте, ніби Вільям Фолкнер розповідав просто історії? Ви вважаєте, ніби Шекспір був просто зацікавленою тому, щоб заробляти собі якихось грошенят? Ну, мобіле, розкажіть нам, як ви гадаєте. Я гадаю, що це вельми близько до правди, каже Біл після довгої миті, протягом якої він чесно обдумує запитання. І бачить у їхніх очах прокляття. Я так здогадуюся, каже викладач, граючись авторучкою і посміхаючись до Біла примруженими очима, що ви мусите ще дуже багато чого навчитися. Десь із задньої частини аудиторії починаються аплодисменти. Біл іде звідти, але повертається наступного тижня налаштований відвідувати заняття далі. Тим часом він устиг написати оповідання «Темрява» – історію про маленького хлопчика, який у підвалі свого будинку стикається з монстром. Маленький хлопчик протистоїть йому, б'ється з ним і в кінці вбиває його. Беручись до написання цього оповідання, він почувається на острові Святого Піднесення. Він навіть почувається так, ніби не він розповідає цю історію, а просто вона з його дозволу сама витікає з нього. І в якийсь момент він кладе ручку і виносить свою розгарячену болючу руку на 10-градусний грудневий холод. 10 градусів по Фаренгейту, 23 градуси за Цельсієм. Де та ледь не димиться від переміни температури. Він походжає довкола, укорочені зелені чоботи риплять у снігу, як маленькі завіси віконниць, що потребують змащення. І голову йому немов роздимає тією історією. Це трішки лячно, те, як вона прагне вилитися. Він відчуває, що якщо вона не зможе втекти з нього через брудку руку, тоді вона прорве йому очі з нагальної потреби звільнитися і набрати конкретності. «Я її таки доб'ю, щоб мені всратися», – звіряється він, захуканій зимовій темряві, і стиха сміється тремтливим сміхом. Він цілком усвідомлює, що нарешті знайшов, як це робиться. Після 10 років спроб він зненацька знайшов стартерну кнопку того грандіозного нерухомого бульдозера, що займає так багато місця в його голові. Він завівся, він газує, газує, там нема нічого гарненького в цій великій машині. Вона створена не для того, щоб підвозити гарненьких дівчат на випускні бали. Це не статусний символ, це робоча машина. Вона зачищає простір. Якщо він не буде обережним, вона і його самого зачистить. Він кидається назад у хату розпеченим до білого жару і закінчує темряву, пишучи до 4-ї ранку. Врешті засинаючи просто на своїй канцелярській теці зі вставними аркушами. Якби хтось висловив припущення, що насправді він писав про свого брата Джорджа, його б це здивувало. Він багато років не згадував про Джорджа. Чи то йому так щиро віриться? Оповідання повертається від викладача з розгонисто накресленою на титульній сторінці оцінкою F. Під нею два слова великими літерами. «Макулатура» – кричить перше, «Лайно» – кричить друге. Біл несе стосик 15-сторінкового рукопису до дров'яної печі і відчиняє заслінку. Він усього лиш за якийсь дюйм від того, щоб шпурнути текст усередину, коли йому доходить абсурдність того, що він робить. Він сідає в своє крісло-гойдалку, дивиться на постер вдячного мертвяка і починає реготати. Макулатура? Чудово, нехай буде макулатура. У цих лісах повно сировини для неї. «Хай валять ті йобані дерева!» – вигукує Біл і регоче так, що аж сльози починають струменіти йому з очей і котитися по щоках. Він наново передруковує першу сторінку, ту, що з викладацьким вердиктом, і надсилає оповідання до чоловічого журналу, який називається «Біла краватка». Хоча, судячи з того, що бачить Біл, йому слід було б мати назву «Голі дівчата, що мають вигляд наркоманок». Утім, його пошарпаний письменницький ринок «Writer's Market», заснований 1921 року щорічний довідник для письменників, що бажають продати свої твори, які ще іронічно називають «біблією авторів». Каже, що вони там купують історії з жахами. І в двох числах журналу, які він був купив у місцевій крамничці «Мама і тато», дійсно було надруковано 4 оповідання жахів між голими дівчатами та рекламою брудних кінофільмів і пігулок для потенцій. Одне з них, за авторством якогось чоловіка на ім'я Деніс Етчісон, насправді дуже добре. Деніс Етчісон народився 43-го року, один із найповажаніших Стівеном Кінгом американських авторів, який пише в жанрі жахів та похмурої фантастики. Біл надсилає свою темряву без жодних реальних надій. Чимало текстів він уже надсилав до різних журналів раніше, і то безрезультатно, окрім відмовних записок. Тож він дивується і радіє, коли редактор відділу прози в «Білій краватці» купує оповідання за $200 з оплатою по публікації. Заступник редактора додає короткого листа, в якому називає його твір найкращим з біса оповіданням жахів після «Банки» Рея Бредбері. «The Jar» – оповідання Рея Бредбері про куплену на ярмарку карнавалі банку з заспиртованою істотою, яка своїм містичним впливом доводить покупця до вбивства дружини. І ще він додає. Погано тільки те, що від узбережжя до узбережжя прочитають його хіба що осіб з 70. Але Біл Денбро не переймається тим. $200. Він іде до свого куратора з карткою відмови від курсу EH-141. Куратор її візує. Біл Денбро прикріплює степлером цю відмовну картку до вітального листа заступника редактора і чіпляє їх на дошку оголошень на дверях викладача літературної творчості. У кутку дошки він бачить антивоєнну карикатуру. І раптом, немов рухаючись з власної волі, його пальці вихоплюють з нагрудної кишені авторучку, і він пише на цій карикатурі. Якщо колись література і політика стануть взаємозамінними, я себе вб'ю, бо не знатиму, що інше маю робити. Розумієте, політика завжди змінюється. Історії ж ніколи. Він вагається, а потім, почуваючись малям, але неспроможний собі противитися, додає. Я так здогадуюся, що ви мусите ще дуже багато чого навчитися. За 3 дні пошта кампусу приносить відмовну картку до нього назад. Викладач її завізував. У графі під назвою «Оцінка на час відмови» викладач не поставив йому неповної чи низької сі, на яку він мав право за перебігом своїх поточних оцінок. Натомість чергова F сердито перекреслювала оціночну графу. Нижче викладач написав: «Гадаєте, ніби гроші бодай щось комусь доводять, Денбро?» «Ну, якщо щиро, так», промовляє Біл Денбро до пустого помешкання і знову починає божевільно реготати. На старшому курсі коледжу він наважується написати роман, тому що не має жодного уявлення, у що вв'язується. З цього досвіду він виривається з подряпинами і переляком, проте живий і з рукописом обсягом майже 500 сторінок. Він надсилає його до Вікінг Прес, розуміючи, що це буде лише перша з багатьох зупинок для його книги, в якій йдеться про привидів. Але йому подобається логотип Вікінга з кораблем, і тому для початку це видавництво не є нічим гіршим за будь-яке інше. Як з'ясовується, перша зупинка виявляється й останньою. Вікінг купує його книжку, і для Біла Денбро починається чарівна казка. Чоловік, колись знаний як заїкуватий Біл, зажив успіху у віці 23 роки. Три роки потому, і за 3000 миль від півночі Нової Англії, він досягає химерної слави тим, що в голівудській церкві в селищі Пайнс бере шлюб з кінозіркою, яка на 3 роки старша за нього. Оглядачі світської хроніки дать їм місяців 7. Єдина загадка, запевняють вони, закінчиться все розлученням чи анулюванням шлюбу. Друзі і вороги з обох боків пари вважають майже так само. Не кажучи вже про різницю в віці, тут разюча несумісність. Він високий, уже лисіє, уже трохи схиляється до повноти, у компанії він балакає повільно, подеколи здається майже нерозбірним. З іншого боку, Одра, золотоволоса з каштановим відливом показна красуня, вона мало схожа на земну жінку, а радше на істоту якоїсь напівбожественної раси. Біла найняли написати кіносценарій за його другим романом «Чорні пороги». Головним чином тому, що право на створення принаймні першого варіанта було неодмінною умовою продажу, попри стогони білового агента, що він божевільний. І в результаті його варіант виявився цілком непоганим. Його було запрошено до Universal City для подальших переробок сценарію й участі у виробничих нарадах. Його агент – це маленька жіночка на ім'я Сюзен Браун. У ній рівно 5 футів зросту. Вона агресивно енергійна і ще більш агресивно настирлива. «Не роби цього, Біллі», – каже вона йому, – лагідно відхрестися. «Вони в це вже вклалися великими грошима, тож наймуть когось фахового, аби зробив їм той сценарій. Можливо, навіть Голдмена?» «Кого?» «Вільяма Голдмена. Він єдиний з усіх добрий письменник, який поїхав туди і зробив дублет». «Про що це ти говориш, Сюз?» «Він залишився там і залишився добрим автором», – уточнила вона. «Шанси на таке, як шанси на перемогу над раком легенів. Добитися такого можливо, але кому воно треба силуватися? Ти спалиш себе сексом і пілом, або якимись новими модними наркотиками». Шалено заворожливі очі Сюзани пронизливо зблискують на нього. «А якщо виявиться, що замість когось на кшталт Голдмена замовлення отримав якийсь кисляк, то й що?» «Книжка вже зайняла своє місце на полицях. Вони не можуть змінити ані слова».
«Сюзано,
послухай мене, Біллі. Бери гроші і біжи. Ти молодий і сильний. Саме такі їм подобаються. От приїдеш ти туди, і перше, що вони зроблять, це позбавлять тебе самоповаги, а потім і здатності прописати пряму лінію від пункту А до пункту Б. А понад те, що не менш важливо, вони вхоплять тебе за яйця. Ти пишеш як дорослий, але ти всього лише хлопчак з високим лобом».
«Я мушу поїхати».
«Чи це набздів тут хтось?» – парирує вона. «Мабуть, що так, бо вочевидь чимсь тхне».
«Але ж я поїду, я мушу».
«Господи Ісусе,
я мушу забратися з Нової Англії».
Він боїться того, що прозвучить наступним. Це як оголосити прокляття, але він у неї в боргу.
«Я мушу забратися з Мейну».
«Чому це, заради Бога?»
«Не знаю, просто мушу».
«Ти зараз розповідаєш мені щось правдиве, Біллі, чи просто оце балакаєш як письменник?»
«Правдиве».
Під час цієї розмови вони лежать у ліжку. У неї маленькі, як персики, груди. І так само, як персики, ніжні. Він дуже її кохає, хоча не таким коханням. Вони обоє це розуміють, яким мусило б бути кохання в істинному сенсі цього слова. Вона сідає, зібгавши у себе в пелені простирадло, і закурює сигарету. Вона плаче, але він сумнівається, чи знає вона насправді, що він про це знає. То просто блиск такий в її очах. Буде тактовно про це не заговорювати, отже він і не говорить. Він не кохає її коханням в істинному сенсі цього слова, але сповнений величезного, як гора, замилування нею. «Тоді їдь», каже вона, повертаючись до нього сухим діловим тоном. «Дзвякни мені, коли відчуєш себе готовим, якщо все ще матимеш силу. Я приїду і попідбираю залишки, якщо там бодай щось залишатиметься». Кіноверсія «Чорних порогів» називається «Ковбання чорного демона», і на головну роль вибрано Одру Філіпс. Назва жахлива, але сам фільм виявляється доволі добрим. І єдиною частиною його, яку він втрачає в Голлівуді, виявляється його серце. «Біле», – знову звалася Одра, витягуючи його зі спогадів. Він зрозумів, що вона вже вимкнула телевізор. Кинувши погляд крізь вікно, він побачив, що шибки пестить туман.
«Я поясню все, наскільки це можливо», – почав він. «Ти на це заслуговуєш, але спершу зроби для мене дві речі».
«Гаразд.
Зроби собі ще чашку чаю і розкажи мені, що ти про мене знаєш».
Зачудовано на нього поглянувши, вона пішла до Креденса.
«Я знаю, що ти з Мейну», – сказала вона, наливаючи собі чай зі сніданкового чайничка. Сама була не з Британії, але в її вимову пробралася ота крайкувата англійщина, наслідок тієї ролі, яку вона грала у «Мансарді», фільмі, на зйомки якого вони сюди й приїхали. Це був перший Білі в оригінальний кіносценарій. Також йому було запропоновано режисерський дебют. Слава Богу, він відхилив цю пропозицію. Зараз його від'їзд спаскудив би справи на нівець. Він розумів, що вони казатимуть, уся команда. Білі Денбро, зрештою, показує свою істинну суть. Черговий сраний письменник, божевільніший за сортирну мишу. Знає Бог, зараз він і почувався божевільним.
«Я знаю, що в тебе був брат, і ти його дуже любив, а також, що він помер», – продовжувала Одра. «Я знаю, що ти виріс у місті, яке називається Дері, переїхав у Бенгор приблизно роки за два після того, як помер твій брат. А коли тобі було 14, переїхав у Портленд. Я знаю, що твій тато помер від раку легень, коли тобі було вже 17, і навчаючись у коледжі, ти написав бестселер, коли ще жив на стипендію і підробітки на текстильній фабриці. Це, мабуть, здалося дуже дивним для тебе, така зміна статків, зміна перспективи».
Вона повернулася до його боку кімнати, і тоді він побачив це на її обличчі. Усвідомлення існування прихованих прогалин між ними.
«Я знаю, що через рік ти написав «Чорні пороги» і приїхав до Голлівуду, а за тиждень до початку зйомок ти познайомився з однією дуже розгубленою жінкою на ім'я Одра Філіпс, яка хоч трішечки розуміла, через що ти пройшов, через скажену декомпресію, бо за 5 років до того вона звалася і була просто Одрі Філпот, і та жінка потопала.
Одро, не треба».
Вона не відривала від нього очей.
«А чому ж ні? Давай розповімо правду, осоромивши диявола. Я потопала. Я відкрила для себе попери.
Попперс – сленгова назва амілнітриту і схожих за складом ліків, які віддавна використовуються для інгаляції при серцевих нападах і певних отруєннях. Рекреаційний наркотик, що викликає розслаблення, ейфорію і зменшує кров'яний тиск. За 2 роки до того, як зустріла тебе, а потім через рік я відкрила кокс, і той виявився ще кращим. Трохи поперу вранці, кокс у день, вино ввечері, валіум перед сном. Одрені вітаміни. Забагато важливих інтерв'ю, забагато добрих ролей. Я була так схожа на героїню якогось із романів Жаклін Сюзен, що це було аж кумедно».
Жаклін Сюзен, 1918-1974, актриса і письменниця, чий перший роман «Долина лялечок» 1966, став світовим бестселером. У сюжеті йдеться про 3 успішних жінок, чия залежність від стимуляторів, антидепресантів та снодійних призводить їх до саморуйнації.
«Ти знаєш, що я думаю тепер про ті часи, Біле, так?»
«Ні».
Так і не відриваючись від нього очима, вона сьорбнула чаю і усміхнулась. «То було немов бігти по хіднику в Лос-Анджелеському міжнародному. Второпав?»
«Ні, аж ніяк ні».
«Там рухомий хідник», – сказала вона, – «приблизно зі 1/4 милі завдовжки».
«Я знаю той хідник», – сказав він, – «але я не второпаю, що ти маєш на…»
«Просто стій на ньому, і він тебе донесе аж до пункту видачі багажу. Але якщо хочеш, можеш там не просто стояти, можеш по ньому йти або бігти. І тобі здаватиметься, ніби ти просто прогулюєшся або робиш звичну пробіжку під тюбцем. Або біжиш, як звичайно, або щодуху робиш спринтерський ривок. Неважливо, бо твоє тіло забуває, що насправді ти робиш те, що перевищуєш ту швидкість, з якою вже рухається сам хідник. Ось тому в них там перед кінцем є оті знаки – уповільніться та рухомий хідник. Коли я зустріла тебе, я почувалася так, ніби щойно збігла з кінця того хідника на нерухому підлогу. Ось тут я, а моє тіло десь за 9 миль попереду моїх ніг.
У такому випадку неможливо втримати рівновагу. Рано чи пізно впадеш просто до лілиць. От тільки я не впала, тому що ти мене підхопив. Вона відставила свій чай і закурила. Очі її так і не відривалися від його очей. Він встиг відзначити, як у неї дрижать руки, тільки за миттєвим тремтінням вогника запальнички, котрий майнув спершу вправо від кінчика сигарети, а потім вліво, перш ніж знайшов ціль. Вона глибоко затягнулася, потім випустила реактивний струмінь диму. «Що я знаю про тебе? Знаю, що нібито все тримаєш під контролем. Це я знаю. Схоже, що ти ніколи не поспішаєш хильнути наступну чарку або встигнути на якусь зустріч чи вечірку. Ти уявлявся впевненим у тому, що все це нікуди не дінеться, коли тобі чогось такого захочеться. Ти повільно балакав. Гадаю, це почасти через ту менську протяжну балачку, але здебільшого це суто твоє. Ти був першим чоловіком з усіх, кого я там зустрічала, який наважувався говорити повільно. Мені самій довелось уповільнюватися, щоб тебе слухати. Я дивилася на тебе, Біле, і бачила того, хто ніколи не біг по тому хіднику, бо знав, що то і так донесе, куди треба. Ти виглядав абсолютно неторкнутим усім тим голівудським нарцисизмом і істерією. Ти не винаймав собі Rolls, щоб проїхатися по Rodeo Drive суботнім надвечір'ям на машині якоїсь гламурної орендної компанії, але з власними іменними номерами. Ти не мав власного прес-агента, який би просував статейки у Variety чи в Голлівудський репортер. Ти жодного разу не показався в шоу Карсона. Tonight Show starring Joe Carson. 1962-1992. Розважальне ток-шоу Джонні Карсона характерне своєю безхмарною легковажністю, якої ведучий досягав навіть у розмовах з найсерйознішими гостями. Письменникам туди не можна, хіба що вони вміють показувати фокуси з картами або ложки гнути, зауважив усміхаючись Біл. Це як загальнонаціональний закон. Він гадав, що вона усміхнеться, але ж ні. Я знаю, що ти там був, коли я тебе потребувала. Коли я злетіла з кінця хідника, як О. Джей Сімпсон у тій старій рекламі Герца. Можливо, ти врятував мене від ковтання якоїсь поганої пігулки після завеликої дози алкоголю. А може я б і сама спромоглась впоратись, і все це лише зайва драматизація з мого боку. Хоча не віриться мені, не відчуваю я таких сил у собі. Вона докінчила сигарету, зробивши це всього лиш за дві затяжки. Я знаю, що відтоді ти був поряд зі мною, а я була біля тебе. Нам з тобою добре разом у ліжку. Колись для мене це мало неабияке значення. Але нам добре і поза цим, і тепер це здається мені більш значущим. Я відчуваю, що, схоже, могла б старішати разом з тобою і залишатись відважною. Я знаю, що ти п'єш забагато пива і недостатньо вправляєшся фізично. Я знаю, що подеколи ночами тобі сниться щось погане. Це його вразило. Неприємно вразило. Майже налякало. «Мені ніколи не сняться сни», – вона усміхнулась. «Так, ти кажеш інтерв'юерам, коли вони питаються, звідки беруться твої ідеї. Але це неправда. Якщо лиш то не розлад шлунка, коли ти починаєш стогнати серед ночі. А я в це не вірю, Білі». «Я балакаю», – обережно спитав він. Він не пам'ятав жодних сновидінь. Жодних. Ні гарних, ані поганих. Одра кивнула. Інколи, але я ніколи не могла розібрати, що саме ти говориш. А пару разів було таке, що ти плакав. Він дивився на неї отупіло. У роті у нього з'явився якийсь нехороший присмак. Він тягнувся по язику аж у горло, наче смак розталого аспірину. Отже, тепер ти знаєш, як смакує страх, подумав він. Саме вчасно дізнався, зважаючи на те, скільки ти вже написав на цю тему. Біл подумав, що це смак, до якого йому доведеться звикнути, якщо він проживе достатньо довго. Раптом спробували втовпитися спогади. Це було так, немов у його мозку набрякає якась чорна пухлина, загрожуючи вивергнути гибельні сновидіння чи образи з-під свідомості просто йому в ментальне поле зору, яке перебуває під управлінням раціонального здорового глузду. І якщо таке трапиться враз і зненацька, це зсуне його з розуму. Він спробував запхати їх назад, і то успішно, але тільки після того, як почув голос. То було, наче хтось, глибоко похований живцем у його голові, закричав з-під землі. То був голос Едді Касбрака. «Ти врятував мені життя, Біле. Ті великі парубки, вони мене на лайно зводять. Іноді, я думаю, вони насправді хочуть мене вбити».
«Руки в тебе», – мовила Одра. Він опустив туди очі.
Руки взялися гусячою шкірою, не маленькими пухарцями, а величезними, наче яйця комах, білими гулями. Вони, не кажучи ні слова, дивились на це вдвох, наче розглядаючи якийсь цікавий музейний експонат. Поступово пухарі гусячої шкіри зійшли на нівець. У тиші, що запала, озвалася Одра.
«І ще я знаю дещо інше. Хтось телефонував тобі вранці зі Штатів і сказав, що ти мусиш мене покинути».
Він підвівся, коротко зиркнув на пляшки з напоями, потім пішов до кухні і повернувся звідти зі склянкою помаранчевого соку. І сказав, «Ти знаєш, що я мав брата, і знаєш, що він помер, але ти не знаєш, що його було замордовано».
Одра коротко впила в себе ковток повітря.
«Замордовано? О, Біле, чому ти ніколи мені?»
«Не розповідав?» – він розсміявся знову той гавкітливий звук.
«Не знаю я.
Що трапилося?»
«Ми тоді жили в Дері. Там була повінь, але вона вже здебільшого минулася, а Джордж нудився. Я лежав у ліжку, хворий на грип. Він попрохав мене зробити йому кораблик з газетного аркуша. Я знав як. Навчився за рік до того у денному таборі. Джордж сказав, що запускатиму його по риштаках уздовж Вітчим-стрит і Джексон-стрит, бо там вони були ще повні води. Отже, я зробив йому той кораблик, і він подякував мені і пішов на двір, і то було востаннє, коли я бачив мого брата Джорджа живим. Якби в мене не було грипу, може, я зміг би його врятувати».
Він замовк, тручи собі правою долонею ліву щоку, ніби перевіряв оброслість щетиною. Збільшені скельцями окулярів очі мали задумливий вираз, але він не дивився на неї.
«Все трапилося просто там, на Вітчим, неподалік від її перехрестя з Джексон-стрит. Той хтось, хто його вбив, відірвав його ліву руку так само просто, як якийсь другокласник відриває крильце мухи. Патологоанатом сказав, що він помер або від шоку, або від втрати крові. Наскільки мені зрозуміло, різниця між тим і тим не варта й дайма».
«Господи Ісусе, Біле!»
«Я здогадуюсь, ти дивуєшся, чому я ніколи тобі цього не розповідав. Направду, мене й самого це дивує. Ми одружені вже 11 років, а до сьогодні ти нічого не знала про те, що трапилось з Джорджі. Я знаю про всю твою родину, навіть про твоїх тіточок і дядьків. Я знаю, що твій дід загинув у себе в гаражі в Айова-Сіті, коли п'яним дрочився з мотопилою. Я знаю всі ці речі тому, що одружені люди, не важить, як дуже вони заклопотані, дізнаються з часом про все. А якщо їм стає нудно і вони перестають слухати, все одно це запам'ятовується автоматично. Чи ти вважаєш, що я не правий?»
«Ні», – тихо відповіла вона, – «ти правий, Біле».
«І нам завжди було легко розмовляти одне з одним, хіба не так? Я маю на увазі, ніхто з нас не знудився до такого ступеня, щоб все почало відбуватися автоматично, правда ж?»
«Ну, – мовила вона, – я завжди досі вважала, що це так».
«Годі, Одро, ти знаєш все, що відбувалося зі мною впродовж останніх 11 років мого життя. Про кожну угоду, кожну ідею, кожну застуду, кожного друга, кожного, хто зробив мені капость чи намагався зробити. Ти знаєш, що я спав з Сьюзен Браун. Ти знаєш, що інколи я стаю сльозливим, коли п'ю і надто гучно слухаю платівки».
«Особливо вдячного мертвяка», – уточнила вона, і він розсміявся.
Цього разу і вона посміхнулася йому навзаєм. «Ти також знаєш найважливіше з усього – мої сподівання».
«Так, гадаю, що так, але це…» – вона затнулась, похитала головою, хвильку подумала.
«Біле, яким чином цей дзвінок пов'язаний з твоїм братом?»
«Дозволь мені дійти до цього своїм шляхом. Не підштовхуй мене в епіцентр цього, бо ти мене так пов'яжеш. Воно таке величезне і таке химерно жахливе, що я намагаюся хіба крадькома до нього наблизитися. Розумієш, мені ніколи не спадало на думку розповісти тобі про Джорджі.
Вона поглянула на нього нахмурено, легенько струснула головою.
Не розумію.
Одро, я намагаюся тобі пояснити, що протягом 20 чи більше років я навіть не думав про Джорджі.
Але ж ти розповідав мені, що в тебе був брат, якого звали.
Я озвучував просто певний факт, сказав він. Ото й усе. Його ім'я було просто словом. Воно не відкидало жодної тіні в моїй душі.
Проте, я гадаю, мабуть, воно відкидало тінь у твоїх сновидіннях, зауважила Одра. І то голосом дуже тихим.
Ті стогони, плач.
Вона кивнула.
Припускаю, що ти маєш рацію, погодився він. Фактично, ти майже, напевне, права. Але сни, яких не пам'ятаєш, не рахуються, хіба не так?
Ти дійсно хочеш сказати мені, що зовсім ніколи не думав про нього?
Так, саме це я й кажу.
Вона похитала головою, відверто не вірячи.
Навіть про те, як жахливо він загинув?
До сьогодні ні, Одро.
Вона скинула на нього очима і знову похитала головою.
Ти питалася в мене ще до того, як ми одружилися, чи маю я братів або сестер. Я сказав, що мав брата, котрий помер, коли я був ще дитиною. Ти знала, що й батьки мої померли, а в самої тебе така численна родина, що вона всуціль окупувала поле твоєї уваги. Але це не все.
Що ти маєш на увазі?
Те, що не тільки Джордж перебував у тій чорній дірі. Я й про саме місто Деррі 20 років не думав. І про людей, з якими приятелював там. Едді Казбрак, Базі Калорічі, Стен Юріс, Бел Марш. Він провів долонями собі по волосю і тремтливо розсміявся.
Це немов мати таку сильну амнезію, що навіть поняття не маєш, що ти на неї страждаєш.
А коли зателефонував Майк Хенлон...
Хто такий Майк Хенлон?
Ще один хлопчик, з яким ми приятелювали, з яким я подружився після того, як Джорджі загинув. Звичайно, він уже не хлопчик, усі ми більше вже не діти. Це Майк телефонував по трансатлантичному кабелю. Він питає, «Альо, я додзвонився в помешкання Денбро?» Я відповідаю, «Так». А він мені, «Біле, це ти?» Я відповідаю, «Так». А він мені, «Це Майк Хенлон».
Одро, це для мене нічого не означало. Так само він міг би бути продавцем енциклопедії або платівок Берла Айвза.
А потім він додав «з Деррі». І коли він це промовив, наче певні двері прочинилися всередині мене, і якесь страшне світло сяйнуло звідти. І я згадав, хто він такий. Я згадав Джорджі, я згадав усіх інших. Все це трапилось, Біл клацнув пальцями. Отак от. І я вже знав, що він попросить мене приїхати.
Приїхати туди, в Деррі?
Йо.
Він зняв окуляри, потер очі, подивився на неї.
Ще ніколи в житті вона не бачила такої наляканої людини.
Туди, в Деррі. Тому що ми обіцяли, сказав він. І ми таки обіцяли. Ми тоді пообіцяли. Всі ми. Кожен із нас дітей. Ми стояли в ручаї, що протікав пустовищем, взявшись колом за руки. Стояли і надрізали собі долоні уламком скла. І то було так, наче зграйка дітлахів грається у кровних братів. От тільки то було справжнім.
Він простягнув до неї долоні, і посередині обох вона побачила щільно прокреслену драбинку з білих ліній, які могли бути зарубцьованими шрамами. Вона тримала в своїх руках його руку, обидві його руки. Безліч разів, але ніколи раніше вона не помічала в нього на долонях цих шрамів. Вони були блідими, це так, але вона б ніколи не повірила. А вечірка, та вечірка, не та, на якій вони познайомилися, хоча ця друга стала щасливим, як у книзі, фіналом для тієї першої. Адже проводилася з нагоди закінчення зйомок «Лігва чорного демона». Ця була бучною і п'яною. Абсолютно традиційне для каньйону Топанга вечірка.
Топанга – поселення на заході Лос-Анджелеса серед заповідних гір Санта-Моніка в долині, що виходить на берег Тихого океану. Там живе чимало знаменитостей, діють різні культурні заклади і фестивалі, проводяться приватні і корпоративні заходи тощо.
Можливо, трохи менш безпутною, ніж більшість лос-анджелеських вечірок, на яких вона бувала, тому що зйомки пройшли краще, ніж вони мали бодай якесь право на те сподіватися, і всі присутні це розуміли. Для самої Одри Філіпс вона виявилася ще кращою, тому що тоді вона закохалася у Вільяма Денбро. Як там звали ту самозвану хіромантку? Одра тепер уже не могла пригадати тільки те, що та була однією з двох асистенток гримера. Одра пригадала, як посеред вечірки та дівчина здерла з себе блузку, під якою виявився вельми прозорий лівчик, і зав'язала її в себе на голові на кшталт циганської хустки. Добряче накурившись трави і напившись вина, вона ворожила по долонях всю решту вечора, у будь-якому разі, поки й не відключилася. Зараз Одра вже не могла згадати, доброю чи поганою була ворожба тієї дівчини, дотепною чи дурною. Вона й сама того вечора була доволі сильно під кайфом. Але Одра точно пам'ятала, як у якийсь момент та дівчина вхопила їхні з Білом руки і оголосила, що вони ідеально пасують одне одному. «Ви наче двійнята», – сказала вона. Одра пригадала, як вона не без ревнощів дивилася на те, як та дівчина водить своїм елегантно лакованим нігтем уздовж лінії його долоні. Яким ідіотичним це їй видавалося в химерному середовищі голівудської субкультури Лос-Анджелеса, де для чоловіка поплескати жінку по задку така ж рутинна справа, як у Нью-Йорку цьомкнути в щічку. Проте було щось інтимно млосне в тих узорах. Тоді на долонях Біла не було жодних білих шрамів. Вона спостерігала за тим фарсом очима закоханої жінки і зараз була впевнена у своїй пам'яті, впевнена у факті. І сказала тепер про це Білу. Він кивнув. Ти права, тоді їх не було. І хоча я не можу гарантовано заприсягтися, гадаю, їх не було ще минулого вечора у Плузій Бороні. Ми там знову з Ралфом з'ясовували армреслінгом, хто платить за пиво, і думаю, я б помітив. Він посміхнувся. Усмішка та була сухою, позбавленою гумору, зляканою. «Я думаю, вони повернулись, коли зателефонував Майк Хенлон. Ось, що я думаю». «Біле, це неможливо?» – вона потягнулася по свої сигарети. Біл роздивлявся свої руки. «Це робив Стен», – промовив він. «Надрізав нам долоні скалкою пляшки з-під Кока-Коли. Тепер я пригадую це так чітко». Він скинув очима на Одру, і очі ті з поза окулярів дивилися болісно, спантеличено. «Я пам'ятаю, як той уламок скла зблискував на сонці. Він був від нової прозорої пляшки. До того Кока-Кола була в зелених пляшках. Ти це пам'ятаєш?» Вона помотала головою, але він цього не помітив. Він так само вивчав власні долоні. «Я згадав, що своїми руками Стен зайнявся наостанок, прикидаючись, ніби збирається замість трішки різнути собі долоні, порізати зап'ястки. Мабуть, то був лише дурний жарт, але я ледь не кинувся до нього, щоб зупинити, бо якусь секунду чи дві він виглядав цілком серйозним». «Не треба, Біле», – озвалася Одра тихо. Цього разу їй довелося втримувати запальничку, обхопивши лівою рукою собі зап'ясток, як то роблять поліцейські, коли стріляють з пістолета звіддалік. «Шрами не можуть повертатися назад, вони або є, або їх нема». «Ти бачила їх раніше, геш? Це те, що ти хочеш мені сказати?» «Вони дуже бліді», – сказала Одра різкіше, ніж їй цього хотілося. «Тоді у всіх нас текла кров», – продовжував Біл. «Ми стояли у воді неподалік від того місця, де Едді Казбрак, Бен Генском і я побудували ту греблю». «Ти ж це не про того архітектора, а вже ж? А що, є якийсь, якого так звуть?» «Господи, Біле, він збудував новий телекомунікаційний центр BBC? Вони тут досі сперечаються, втілена мрія це чи просто викидень?» «Ну, я не знаю, той самий це парубок чи ні, навряд чи, але я гадаю, все може бути. Той Бен, якого знав я, чудово вмів будувати всякі речі. Ми всі стояли там, і в правій руці я тримав ліву руку Бев Марш, а в лівій – праву річі Тозіра. Ми стояли там у воді, наче баптисти півдня, після зборів у наметі. І, пам'ятаю, я побачив на обрії дерійську водонапірну вежу. Вона була такою білою, якими, як можна собі уявити, мусять бути шати архангелів. І ми пообіцяли, ми присяглися, що якщо воно не минулося зовсім, якщо воно коли-небудь почне відбуватися знову, ми повернемося назад і візьмемося за нього знову, і припинимо його назавжди». «Припинити що?»
– скрикнула вона, раптом розлючена на нього. «Що припините? Про що таке ти тут к херам розводишся?»
«Мені не хотілося б, аби ти питалася», – почав Біл і враз зупинився.
Вона побачила, як вираз спантеличеного ляку поширився його обличчям, наче якась пляма. «Дай мені сигарету».
Вона подала йому пачку. Він закурив. Вона ніколи раніше не бачила, щоб він курив сигарети.
«Колись я був ще й заїкуватим».
«Ти заїкався?»
«Так, у ті давні часи. Ти казала, що я єдиний чоловік у Лос-Анджелесі з усіх, кого ти там знала, хто наважувався говорити повільно. Правда в тім, що я не наважувався говорити швидко. То була не рефлексія, не розважливість, не мудрість. Усі заїки, хто виправився, говорять дуже повільно. Це один з тих трюків, яких навчаєшся, як-ото перед тим, як відрекомендуватися комусь думати про власне друге ім'я. Тому що заїки мають більше проблем з іменниками, ніж з будь-якими іншими словами. Із усіх слів у всьому світі найбільшу проблему для них становить власне ім'я.
Заїкався. Вона мляво посміхнулася. Так, немов він щойно був розповів якийсь анекдот, а вона не второпала суті.
«Поки не загинув Джорджі, я заїкався ще помірно», – сказав Білл. Він уже почав чути, як слова подвоюються в його голові, немов на безкінечно малі відтинки віддаляючись у часі. З рота все лилося гладенько, у його звичайній, повільно-ритмічній манері. Але в голові він чув, як певні слова, Джорджі чи помірно, йдуть в напустку, перетворюючись на Джорджі та помірно.
«Я маю на увазі, що інколи в мене траплялися насправді важкі моменти. Зазвичай, коли мене викликали на уроці, а особливо, коли я добре знав відповідь і хотів її виголосити. Але здебільшого я міг впоратися. Після того, як загинув Джорджі, стало набагато гірше. Потім, коли мені вже було років десь 14-15, справи в мене знову почали покращуватися. У Портленді я почав ходити до середньої школи Шевруса, і там була така місіс Томас, просто чудовий логопед. Вона навчила мене кількох добрих трюків, як-от думати про власне друге ім'я перед тим, як промовити вголос «Привіт, мене звуть Біл Денбро». Я там якраз почав вивчати французьку, і вона порадила мені переходити на французьку, якщо я занадто сильно спотикався на якомусь слові. Отже, якщо стоїш і почуваєшся найграндіознішим у світі довбнем, повторюючи знов і знов, наче тріснута грамплатівка «ц-ц-ц-ц-ц-кни», тоді переходиш на французьку, і з язика в тебе легко спливає «сялівре». Кожного разу спрацьовувало. А щойно ти промовив це французькою, міг повернутися до англійської і абсолютно без усяких проблем сказати «ця книга». А якщо спіткнувся на якомусь слові на літеру «С», скажімо, «судно» або «скейтборд» або «співак», міг їх сюсюкати. «Судно», «сюкейтборд», «сюпівак». Жодного заїкання. Усе це допомагало, але головним чином допомагало те, що забувалося Деррі, і усе, що трапилось там. Тому що саме тоді й відбулося забуття. Коли ми жили в Портленді, і я ходив до Шевруса. Я не забув усе відразу, але, озираючись тепер назад, можу сказати, що це сталося протягом дивовижно короткого періоду часу. Мабуть, це забрало не більше 4 місяців. Моя заїкуватість і мої спогади змилися разом. Хтось витер класну дошку, і всі старі формули зникли. Він допив рештки помаранчевого соку. Коли я кілька секунд тому заїкнувся на слові «питалася», це, либонь, трапилося вперше за останній 21 рік. Він подивився на неї. «Спершу шрами, тепер це заїкання. Ти це чуєш?»
«Ти робиш це навмисно», – відгукнулась вона, – «і то дуже налякана».
«Ні, гадаю, нема способу переконати когось у цьому, але це правда. Заїкуватість курйозна, одро. Лячна. На певному рівні ти навіть не усвідомлюєш, що це відбувається. Проте це також щось таке, що ти чуєш у себе в голові. Це так, немов якась частина мозку на дрібну мить випереджає в роботі решту голови, чи як оті системи реверберації, які в 50-х дітлахи встановлювали у своїх чортопхайках, коли звук із заднього динаміка надходить за якусь крихітну частку секунди після звуку з переднього. Він підвівся і почав неспокійно ходити по кімнаті. Вигляд мав утомлений, і вона з деякою ніяковістю подумала про те, як наполегливо він працював останні років 13, немов існувала можливість підкріпити помірність його таланту шаленою працьовитістю, майже безвідривно. Вона вловила себе на вельми непростій думці і спробувала відштовхнути її, але та не йшла геть. Якщо припустити, що направді Білу телефонував Ралф Фостер, кликав його на годинку до плуга і борони, помірятись силою рук або пограти в нарди, або, скажімо, з приводу того чи іншого питання дзвонив продюсер мансарди Фредді Файрстоун, може це був навіть неправий дзвінок, як це називає та вельми британська дружина лікаря з їхньої вулички. До чого призвели ці думки? Звісно, до ідеї, що всі ці балачки про Дері з Майком Хенлоном є не чим іншим, як результатом галюцинації. Галюцинації, викликаної зачатками нервового зриву. Але ж ті шрами, Одро, як ти поясниш ті шрами? Він правий? Їх там не було, а тепер вони є. Це правда, і ти це знаєш? Розкажи мені решту, промовила вона. Хто вбив твого брата Джорджа? Що зробив ти і ті інші діти? Що ви тоді пообіцяли? Він підійшов до неї, немов старомодний залицяльник, що просить шлюбу, опустився перед нею на коліна і забрав її руки в свої. «Гадаю, я міг би тобі розповісти», – сказав він м'яко. «Гадаю, якби я дійсно цього хотів, я зміг би. Більшість того я не пам'ятаю навіть тепер». Але щойно я почну розказувати, воно до мене повернеться. Я відчуваю ті спогади. Вони очікують свого народження. Вони як наповнені дощем хмари. Тільки цей дощ був би дуже брудним. Рослини, що зростатимуть після такого дощу, будуть монстрами. Можливо, я зможу зустріти це без страху разом з іншими.
Вони знають?
Майк сказав, що подзвонив їм усім. Він думає, вони приїдуть, можливо, крім Стена. Він сказав, що в Стена був дуже дивний голос.
Все це звучить для мене дуже дивним. Ти дуже сильно мене лякаєш, Біле.
Вибач, поцілував він її. Таке відчуття, ніби її поцілував якийсь абсолютний незнайомець. Вона впіймала себе на тому, що ненавидить того чоловіка, Майка Хенлона. Я думав, що мушу пояснити стільки, скільки зможу. Я думав, так буде краще, ніж просто вислизнути геть у ніч. Підозрюю, дехто з них може саме так і зробити. Але я мушу їхати. І думаю, Стен буде там, неважливо, наскільки дивно звучав його голос. Чи може це тому, що я не в змозі уявити себе, ніби не їду?
Через твого брата?
Біл повільно похитав головою. Я міг би тобі так і сказати, але це було б брехнею. Я любив його, я розумію, як це дивно звучить після того, як я був розказав тобі, що не думав про нього близько 20 років. Але я дуже з біса любив того хлопчика. Він стиха усміхнувся. Він був ще тим пришелепком, але я його любив, розумієш? Одра, в якої була молодша сестра, кивнула.
Я розумію.
Але це не через Джорджа. Я не можу пояснити, що там. Він задивився крізь вікно в ранковий туман. Я почуваюся так, як мусить почуватися пташка, коли надходить осінь, і вона розуміє, якось вона розуміє, що мусить летіти додому. Це інстинкт, бейб. І мені здається, я вірю в те, що інстинкт є залізним скелетом під усіма тими нашими ідеями щодо свободи волі. Якщо ти не волієш отруїтись газом, чи ковтнути дуло пістолета, чи прогулятися вниз із довгого пірса, ти не здатен сказати «ні» деяким речам. Ти не можеш відмовитися зробити вибір, тому що ніякого вибору там не існує. Ти можеш зупинити те, чому призначено відбутися, не більше, ніж як стоячи на домашній базі з києм у руках дозволити себе вдарити м'ячем. Я мушу їхати. Та обіцянка, вона в моєму мозку, наче якийсь рибальський гачок. Вона підвелася і обережно піднесла себе до нього. Почувалася вона дуже крихкою, немов може розбитися. Поклавши руку йому на плече, вона розвернула його до себе.
«Тоді візьми мене з собою».
Спалах жаху, що відбився на його обличчі, не жаху перед нею, а за неї. Був таким оголено відвертим, що вона відсахнулась,
уперше по-справжньому злякавшись. «Ні», – сказав він, – «не думай про це, Одро, навіть не думай про це ніколи. Ти не мусиш і на 3000 миль наблизитися до Дері. Гадаю, впродовж наступних пару тижнів Дері буде дуже поганим місцем. Ти залишишся тут і займатимешся чим слід, і всіляко і виправдовуватимеш мене, як воно й мусить бути. Обіцяй мені це просто зараз».
«Я мушу обіцяти?» – перепитала вона, не відриваючись очима від його очей. «Мушу пообіцяти, Біле?»
«Одро».
«Я мушу. Ти був пообіцяв, і дивися, у що ти втрапив. І я разом з тобою, оскільки я твоя дружина і кохаю тебе».
Його великі руки боляче стисли їй плечі.
«Обіцяй мені, пообіцяй,
І вона не змогла цього витримати, цього нещасного надламаного слова, що звивалося в його роті, немов підчеплена гаком риба.
«Я пообіцяю, гаразд, я обіцяю!»
Вона вибухнула слізьми.
«Тепер ти щасливий, Господи Ісусе, ти божевільний, усе це суцільна божевільня, але я обіцяю!»
Він обняв її однією рукою і повів до фотеля. Приніс їй бренді. Вона потягувала з чарки, з кожним ковтком потрохи опановуючи себе.
«У такому разі, коли ти їдеш?»
«Сьогодні», – відповів він, – «Конкордом. Я якраз встигаю, якщо скористаюся не потягом, а поїду в Хітроу машиною. Після ланчу Фредді чекає мене на знімальному майданчику. Ти вирушиш туди заздалегідь о 9:00, і ти нічого не знаєш. Домовились?» Вона неохоче кивнула. «Я буду в Нью-Йорку раніше, ніж виникнуть якісь підозри. А до заходу сонця буду вже в Дері, якщо з правильними пересадками».
«А коли я побачу тебе знову?» – м'яко запитала вона.
Він обхопив її рукою і міцно притиснув, але так і не відповів на це запитання.